Viikon debatti.
Radio Dayn viikon debatissa kulautetaan alas aimoannos alkoholikulttuuria. Suoraan lähetykseen ovat saapuneet väittelemään alkoholin ja seurakunnan kipeästä suhteesta Pornaisten kunnanhallituksen puheenjohtaja, kirkkovaltuutettu Risto Kuisma. Tervetuloa.
Kiitos.
Ja Malmin seurakunnan pastori, teologian tohtori Esko M. Laine. Tervetuloa.
Kiitos, kiitos.
Kuisma, pidät kirkon Suomi-areenassa kesällä isännöimää viini- ja virsi-iltaa outona ja latasit Facebook-sivullasi aika tiukasti, että jos ajatellaan historiaa, kirkkohan oli suurin ryyppäämisen ja juopottelun vastustaja ja ajoi työväenliikkeen kanssa kieltoläin läpi. Aika kauas on menty niistä ajatuksista. Kirkko on muuttunut, jossa järjestää viini-illan. Kyllä se minusta aika outoa on. Kyllähän Raamattukin puhuu raittiuden puolesta, että kirkossa ajatellaan, että virret eivät riitä ja kirkon tilaisuuksiin pitää houkutella nyt jo viinilläkin. Ja jatkat, että mitä muuta se on kuin mielistelyä, pintaliitoa. Eikö kirkko miellä tehtävänsä siksi, mitä se on, vaan pitää olla muotivirtauksissa mukana. Mistä moinen reaktio?
No jotenkin minua ärsytti se tietysti siitä tuli. Tämähän ei ollut niin kuin mikään julkisuuteen, niin me kirjoitin omille Facebook-sivuille sen, kun sinne oli joku laittanut linkin. Ja se siitä sitten tämä Kotimaa-sivusto niin otti yhteyttä ja kysyi kommenttia ja laittoi sinne ja silloin se sai sitten enemmän julkisuutta. Kyllä Facebook-sivullakin oli aika paljon keskustelua ja näkyy olevan myös siellä Kotimaa. Sivulla. Minusta siis kyllä semmoinen, että kirkko niin kuin suosii tai tuo esiin alkoholiin myönteisessä valossa, niin on huono signaali, että siitä se lähti. Ja todella vetosin siihen, että itse on ollut näissä raittiuden ja päihdejärjestöissä pitkään mukana. Muun muassa raittiuden ystävissä olin 10 vuotta siinä keskusjohtokunnassa. Niin siinä, kun sitä historiaa kirjoitettu, sehän on 1800-luvulla perustettu raittiuden ystävät, niin ja sen tarkoitus oli kieltolaki ja kyllä siinä niin kuin työväenliike ja kirkko oli laajasti ottaen ne voimahatekijät, jotka piti tätä raittiusliikettä yllä ja sai kieltolain aikaa.
Esko Mäläinen, onko kirkon ensi kesänä Porin Suomi-areenalla järjestämä virsi- ja viini-ilta asiankuulumaton aluevaltaus vai rentoa ja harmitonta omantunnon vapautta? Onko se kumpaakin?
No jos mä sanoisin tuohon ennenkin tuohon historialliseen puoleen, että tämä mitä Risto Kuisma sanoi, niin se pitää kyllä paikkansa 1800-luvun osalta, mutta tämä on kirkossa pitkässä aikajuoksussa kyllä vähän toisella tavalla nähty tämä asia. Eli silloin kun luterilaisuus syntyi ja alkoi kehittyä Suomessa 1600-luvulla, niin meillä erotettiin kyllä hyvin jyrkästi toisistaan niin kuin alkoholikulttuuri sinänsä ja juoppous. Ja näissä musta menee vähän sekaisin nämä kaksi asiaa. Eli 1800-luvulla raittiusliike, herätysliikkeet ja työväenliike jotenkin samaistivat nämä asiat. Että on tulee tämä täysrauttiuden ajatus, mutta se ei ole historiallisesti näin.
Entä niin, olet itse asiassa luennoinutkin kirkon ja viinan suhteesta ja sanonut, että esimerkiksi että kristiusko ja paloviina tulivat samaan aikaan. Oliko periaatteessa samalla laivalla? En muista sitä, mutta eli Suomeen ja evankeliumia levitettiin Helsinkiin aluksi puoliväkisin paloviinan voimalla kirkon penkissä ja jalkapuussa. Kertooko tämä siitä, että kirkon suhde alkoholiin on ollut niin kuin myönteinen ja toisaalta, että tulisiko sen olla susta myönteinen?
Siis minusta, että se täytyy erottaa kaksi asiaa selkeästi toisistaan. Eli toinen ajatus on se, että jos puhutaan niin kuin juoppoudesta ja alkoholin aiheuttamista haitoista, siis tämmöisestä niin kuin humalahakuisesta juomisesta, niin kuin nykyään virallisesti sanotaan, niin sitä tietysti kirkko ei ole koskaan suosinut. Kun kysyttiin 1600-luvulla, että onko juoppous syntiä, niin vastaus oli, että on. Mutta sitten jos kysytään, että onko kohtuullinen paloviinan nauttiminen tai viinin nauttiminen, onko se syntiä, niin vastaus siihen perinteisesti oli, että ei ole. Ja nämä voidaan erottaa toisistaan. Siis Suomen kielessä on tämmöinen ilmaus, että tunnen kyllä rajani ja se on peräisin 1600-luvun luterilaisesta opetuksesta. Eli mun mielestäni tässä niin kun vaihtoehdot eivät, niin kun, että se ei ole vain yhtä vaihtoehtoa, että kyllä tai ei, vaan kysymys on niin kun siitä, että meidän täytyy erottaa tämmöinen humalahakuisen juomisen ja toisaalta tämmöisen kohtuullisen kulttuurin suosiminen.
Sinänsä jos ajatellaan nyt ihan tästä alkoholinäkökulmasta tai juopottelun näkökulmasta, niin eihän ole mitään rajaa olemassa. Eli jokainen ihminen, joka ottaa sen ryypyn, niin siitä voi tulla alkoholisti. Eihän kukaan, kun hän ottaa ensimmäisen kerran viiniä tai viinaa, niin tähtää, että hänestä tulee juoppo, eikä hän halua tulla. Eli se rajahan ei ole olemassa. Toiselle riittää 10 kertaa vähemmän, että hänestä tulee alkoholisti kuin toiselle. Ja jokaisesta ihmisestä ilmeisesti tulee alkoholisti, jos juo tarpeeksi viinaa, mutta useimmat ihmiset, niin sitten, tai 90% pelastaa, että ne kuolee johonkin muuhun ennen kuin ne alkoholisoituu niin paljon, että se viina tappaa. Eli siinä mielessä yhdellä ryypylläkin on se vaara, siitähän se alkaa.
Mut vastaavasti voisi sanoa, että yksi pala suklaata on vielä kohtuullisen hyvä, mutta kun sitä syö tarpeeksi, niin saa sydänkohtauksen.
Mutta suklaa ei tee riippuvuutta. Eli siinä se on se ero.
Totta kai suklaa tekee riippuvuuden.
Mutta ovatko sen yhteiskunnalliset vaikutukset samat kuin viinalla tai henkilökohtaisesti?
Kyllä, ylipainon kautta. Mutta minusta tämä kysymys on, mä näkisin tämän vähän toisella tavalla. Eli siis mä ajattelen sitä, että meillä on kokeiltu kieltolakia ja meillä on historiassa moniakin esimerkkejä kieltolain toteuttamisesta ja ne ovat säännönmukaisesti epäonnistuneet. Nyt mä ajattelen, että millä tavalla me voisimme toimia niin kuin juoppoutta vastaan, siis alkoholin haittoja vastaan, alkoholisoitumista vastaan. Ja silloin ajattelen, että kirkolla voisi olla rooli niin kuin siinä, että se opettaisi niin kuin semmoista alkoholin käyttöä, johon ei sisälly näin suuria riskejä. Totta kai on se mahdollista, että jokaisesta viinilasista voi lähteä tämmöinen tie. Mutta väittäisin kyllä, että semmoinen kohtuukäyttö, joka lähtee esimerkiksi siitä, että aterian yhteydessä nautitaan lasiviiniä. Että jos me pystyttäisiin opettamaan ihmisille ikään kuin tämmöinen kolmas tie, joka ei ole kyllä tai ei, vaan tämmöinen keskitie.
Niin onko se Kuisma Suomessa
taistella tätä juoppuutta ja alkoholismia vastaan?
Ei se ole missään mahdollista. Senhän osoittaa, että aina eli tämmöinen ajatus että tuota, voi olla, niin ei ole. Että nythän alkoholi aiheuttaa niin voimakkaan riippuvuuden, ja jos ajatellaan, että alkoholihan on laillinen huume. Eli nythän esimerkiksi osa näistä laittomista huumeista, joita kirkkokaan ei suosi, jotka on vaarattomampia, niin niitähän saa käyttää. Se on kulttuurikysymys. Eli kieltolakihan ei onnistunut sen takia, että jos 90-80% väestöstä käyttää alkoholia, niin eihän demokratiassa niin ole semmoisia, jotka pystyisi semmoisen päätöksen tekemään ja valvomaan sitä, että ihmiskunnalla on, niin kuin, on vaikea suhde alkoholiin. Ja kysymyshän ei ole siitä, sille minä olen raittiusliikkeessä toiminut, kun sanoin 10 vuotta raittiuden ystäviä ja hallituksessakin, ja olen ollut myllyhoitoyhdistyksen, joka tähtää täysraittiuteen ja hoitaa sillä perusteella, niin olenko minä 17 vuotta ollut sen johtotehtävissä suurimman osa aikaa puheenjohtajana ja hallituksen lakimiesjäsenenä ja sitten tehnyt myös kristillisten järjestöjen kanssa, päihdejärjestöjen kanssa yhteistyötä, että siellä on nähnyt sen todellisuuden ja tietysti itsekin on juonut ihan riittävästi, että tiedän kokemuksesta ja kirjoittanut kirjankin jo vuonna 1995, Takaisin terve elämä, jossa kuvaan tätä oman kokemukseni kautta.
Mutta tarkoitatko siis sitä, että jos me ajatellaan vaikka Keski-Euroopan maita, Saksaa tai Ranskaa tai muita semmoisia, niin siellä tämä viinikulttuuri on samalla tavalla johtanut alkoholismiin. Näetkö se niin kokonaisuutena niin kulttuurin tasona ongelmana? Eikö se aikamoinen ylikärjistys?
Ei, sehän on ihan sama, mistä se alkaa. Eihän sillä mitään eroa sillä alkoholilla, onko se viinissä tai paloviinassa. Eli eihän se alkoholihan se on vaikuttava.
Mutta onko se suuri yhteiskunnallinen ongelma? Aiheutuuko siitä sen kaltaista ongelmaa, niin kuin tässä annat ymmärtää?
Ranskassa on enemmän kirroosia kuin Suomessa.
Kyllä, ja Ranskassahan on päinvastoin niin aiheuttanut niin isoja ongelmia, että alkoholin kulutus laskee siellä. Esimerkiksi Ranskassa nuorisohan on vähentänyt paljon viinijuontia, ja siellähän oli tässä, voi olla tänä päivänä 50 vuotta, niin oli tämmöinen slogani, että vain moukat juovat viiniä. Eli se oli niin kuin maalaiset juo. Kaupunkilaisnuoriso siirtyi näihin vesiin, pullovesiin. Eli Ranskassa oli erittäin kova vastareaktio ollut viinillä. Siintähän, ja muissakin viinintuottajamaissa, siintähän johtuu muun muassa tämä valtava EUn viiniylijäämä, mitä on ollut miljoonia, kymmeniä miljoonia litroja. Että siellä on tullut tällainen voimakas vastareaktio viinikulttuuriin.
Hyvät herrat, mennään askeleen verran eteenpäin. Suomalainen alkoholikulttuuri on siis traumaattinen ja ongelmallinen. Ja monien mielestä tulisi ottaa seurakunnissa huomioon. Tästähän on oikein Raamatun kohta, 1 Korinttolais 8:13, ja luetaan se nyt oikein tuohon pohjille. Mutta ruoka ei lähennä meitä Jumalaan, jos olemme syömättä, emme siitä vahingoitu, jos syömme, emme siitä hyödy. Katsokaa kuitenkin, ettei tämä vapautenne koidu heikoille loukkaukseksi. Sillä jos joku näkee sinun, jolla on tieto, aterioi vain epäjumala huoneessa, eikö hänen omatuntonsa, kun hän on heikko, vahvistu epäjumalle uhratun syömiseen. Ja tässä puhutaan niin kuin loukkaukseksi olemisesta veljelleen. Toisaalta tämän sanankohan nojallahan voisi sekä puolustaa niin kuin vapautta, että sitten korostaa myös vastuuta. Kumpaa teistä tämä korostaa enemmän?
Mun mielestä seurakunnissa pitäisi olla molempia. Eli niin kuin sanoin, niin mä ajattelisin sillä tavalla, että kirkon rooli tässä voisi olla se, että se opettaisi kohtuullista käyttöä. Eli siis mun mielestäni tämmöinen rippikoulun malli, jossa on täysi niin kuin vapaus ja jossa, tai sitten vaihtoehtoisesti täysi kielto, asia on joko täysin positiivista tai täysin negatiivista, on väärä tie. Mä edustan tätä keskitietä, eli että meidän tulisi opettaa ihmisiä käyttämään alkoholia muuta kuin humalahakuisesti, nauttimaan viiniä tai nauttimaan sitä suhteessa ateriaan tai tiettyyn elämäntapaan, jolla voitaisiin välttää se, että tämä homma ei karkaa käsittää. Mutta samaan aikaan...
Ei se onnistu, ja se on ihan täysin väärä tapa. Eli nimenomaan niin pitäisi opettaa, että alkoholi on huono asia. Että tämmöinen valitettava, Suomessahan on alkoholin kulutus ihan räjähdysmäisesti kasvanut. Yksi syy on siinä, että yhteiskunta otti myönteisemmän asenteen alkoholiin silloin, kun keskiolut vapautettiin, ja se tuli kaikkien ulottuville. Sitten myös vanhemmat, on paljon vanhempia, jotka ovat juuri tätä mieltä, että kotona kun tarjotaan viiniä ja on tämmöinen avoin suhtautuminen, niin sitten ei tule ongelmia. Käytäntö osoittaa, että just tulee ongelmia.
En minäkään siihen usko, että lapsille tai nuorille sitä pitäisi tarjota, vaan että niille pitäisi opettaa semmoista elämäntapaa, joka niin kuin lähtisi kohtuullisesti. Mä ajattelen esimerkiksi seurakunnan...
Anteeksi, saanko kysyä väliin? Jatko kohta kaikin mukumiin, mutta eikö tuon pedagogisen otteen lieveilmiö, että seuraukset olisi kuitenkin käytännössä liian rajuja, koska tässä maassa on aika paljon ihmisiä, joille se on nyt ongelma. Et matkalla siihen tuohon sinun tavoitteeseen, niin tulisi aika paljon mahdollisesti uhreja.
No mikä se vaihtoehto sitten on? Onko se sitten se kieltolaki, jolla se kokonaan kielletään tai jotain muuta? Siis, niin. Ei, niin kuin, siis kysymyshän on siitä, että meillä on semmoinen alkoholikulttuuri vallalla, joka on tuhoisa, joka on humalahakuinen ja joka nimenomaan etsii tämmöistä niin kuin humalaa. Se mihinkä mä liitän viinin ja viinikulttuurin, niin siinähän niin kuin humaltuminen ei ole millään tavalla tarkoitus. Ei sillä haeta niin kuin humalaa.
Kyllä haetaan. Minä olen kyllä humaltunut lähinnä valkoviinille silloin, kun mulla oli alkoholiongelma.
Tokihan sillä voi humaltua, mutta että se mitä mä ajattelin on niin kuin nimenomaan se, että jos mä ajattelen esimerkiksi seurakunnan yhteydessä vietettävissä häissä, niin tämmöisen aterian yhteydessä, jos sen yhteydessä nautitaan, sanotaan kaksi lasia viiniä, niin se ei johda vielä humaltumiseen, siinä ei tapahdu mitään tämmöisiä lieveilmiöitä, vaan siinä niin kuin ikään kuin viinin sijainti, oikea käyttöyhteys on se, että sitä nautitaan sen aterian kanssa. Jos meillä on tasokas ateria ja siihen liittyy tasokas viini, niin se muodostaa tämmöisen kulttuurisen kokonaisuuden. Se ikään kuin se kulttuurinen tilanne estää sen, että se ei karkaa käsistä.
Niin ei siinä, mutta sitten tämä kuka siellä juo sitä viiniä, niin tietysti alkoholilla on myönteisiä vaikutuksia, että jokainen, joka on tuonut, niin tietää. Eli pikkuhiljaa sitten huomataan, että tämä rentouttaa ja otetaan sitä viiniä kaveriporukassa ja näin se menee eteenpäin. Sitten viimeinen vaihe otetaan yksinkin jo, kun siitä saa sen. Ja sitten tulee se riippuvuus, eli sen jälkeenhän se ei tule enää sellaista iloa, vaan tulee niitä vierotusoireita, rapulaa. Sitten täytyy juoda sen takia, että pysyy yhdessä kasassa.
Mutta kysymykseni kuuluu tämän sanankohdan ajalla, että vaikka meillä on vapaus, niin eikö meidän kannattaisi heikompien veljien takia rajoittaa sitä vapautta?
Niin sitten tämä toinen puoli on tässä, että mikä on tämä heikompien veljien puoli.
Esimerkiksi Kuismahan on itse kertonut olleensa alkoholisti ja hän varmaan kuuluisi siihen ryhmään.
Niin, kyllä mä ajattelen, että kirkolla mun mielestä ne pitäisi ollakin kaksi tämmöistä tapaa. Eli toinen olisi tämmöinen elämäntapaan kasvattaminen, joka olisi vastuullista alkoholin käyttöä ja sen kohtuukäyttöä ja sen kulttuurillista käyttöä. Ja sitten toinen puoli on se, että se tukee niitä, jotka ovat joutuneet vaikeuksiin. Jos mä ajattelen omaa seurakuntaa, niin meillä toimii AA ja meillä on paljon tämmöisiä tukiryhmiä. Ei nämä mun mielestäni ole niin kuin toisiaan poissulkevia asioita. Totta kai meidän vastuu on tukea heikompia veljiä ja olla niin kuin aiheuttamatta tätä tilannetta, mutta ajattelen sitä, että tämmöinen niin kuin kasvaminen tämmöiseen vastuulliseen alkoholin käyttöön voisi olla paljon parempi ja tehokkaampi tapa kuin tämmöinen kieltolakimentaliteetti, koska se kieltolakimentaliteetti ei johda mihinkään. Se on nähty meillä monen kerran.
Kielletty hedelmä.
Sitä paitsi käytännössä, jos mä ajattelen omaa seurakuntaa, niin niissä paikoissa, missä sanotaan, että esimerkiksi häiden yhteydessä ei saa nauttia sitä lasia viiniä, niin sitten käytännössä niillä on taskumatit mukana ja ne käy kirkon vessassa. Semmoista se ei ole kulttuurillista, se ei ole millään tavalla tavoiteltavaa ja se nimenomaan altistaa tälle Kuisman kuvaavalle tuhoisalle tielle.
Mutta kyllähän jos katsotte tilastoja ja ihan tieteellisiä totuuksia, niin alkoholin käyttö Suomessa ja missä maassa hyvänsä, niin aina lisääntyy, kun sitä löysätään tai halvennetaan. Eli sen mukaan, kun meillä esimerkiksi on vapautettu alkoholi, tarjonta on lisääntynyt, alkoliikettä on tullut jokaiseen maalaispitäjään ja markettien yhteyteen ja keskiolut vapautettiin, niin alkoholin kulutus kasvoi. Sitten kun tehtiin taaksepäin, kun on korotettu alkoholiveroa, niin kulutus on laskenut. Ja sitten taas kun on vapautettu, niin on kasvanut. Eli kyllä tällaisilla rajoituksilla on merkitystä kokonaisuudessa. Täytyy muistaa, että alkoholihan on suurin kuolinsyy, eli välittömästi.
Anteeksi Risto Kuisma, mennään tuohon aiheeseen kokonaisen kolmannen osion verran. Se on erittäin hyvä aihe.
Mutta kirkosta jossain sen verran vielä sanoa, että kirkolla todella on tämmöinen kaksinainen asenne, että onhan kirkon piirissä erittäin paljon voimakkaita liikkeitä, jotka on täysraittiuden kannalla. Sitten on näitä viini-ihmisiä tai ehtoollisviini. Lestadiusista alkaen. Mm-hmm. Mutta kyllähän kirkollekin se on ongelma, jos ajatellaan tuota Lestadiusta, niin hän perusti sen oman oppisat, mistä sitten tämä Lestadius tullut, niin nimenomaan sitä juoppoutta vastaan. Ja hänhän joutui suuriin vaikeuksiin kirkon kanssa, menetti virkansa ja niin edelleen, että kirkon päävaltavirta tai, niin eivät hyväksynyt tätä.
Mutta jos nyt otetaan tämä Lestadius esille, niin siinähän tavallaan vaihtoehtona ei ollut se, että Lestadius olisi voinut ryhtyä kasvattamaan näitä saamelaisia kohtuulliseen viinin käyttöön ja viinikulttuuriin, koska siellä ei ollut tämmöistä, vaan se lähtökohta oli siis se, että vaihtoehtona oli paloviina tai ei paloviinaa, ja tämä paloviina juominen ajoi heidät juoppouteen. Että tämä mun mallini tästä, että olisi ollut tämmöistä kulttuurillista, kohtuullista, vastuullista viinin käyttöä, niin semmoista vaihtoehtoa Lestadiuksen maailmassa ei ollut, siksi sitä ei musta voi ottaa tässä argumentiksi.
Minusta se on hieno ajatus, mitä sä sanoit, mutta mun täytyy vaan kokeneena ja paljon tästä tietäneenä niin sanoa, että se ei valitettavasti toimi. Minun pidetään hyvänä juristina, mutta minä tiedän tästä alkoholi- ja päihdeongelmasta paljon enemmän ja olen opiskellut sitä, että ei se, valitettavasti se ei toimi. Se olisi hirveän hieno, jos se näin toimisi. Se toimii osalla ihmisistä, mutta siinä liian moni ihminen joutuu vaaravyöhykkeeseen. Ja myös kun se nuoriso tai ihmiset yleensä, jos ne saa valtion taholta, kirkkoon, auktoriteetti, tällaisen myönteisen käsityksen, niin se alentaa sitä kynnystä.
Toisaalta opillisestihan alkoholi ei sinänsä ole Raamatun mukaan mitenkään päin.
Sekin on kiistaa.
Syntiä, Kuisma, mainitsit ja vetosit Raamattuun Facebook-kommentissasi. Se korostaa juopumisen huonoa seurausta ja siitä tulevaa rietasta menoa ja kehottaa olla olematta paljon viinin nauttijoita. Ja Paavali kehottaa viinijuomiseen vatsavaivoa, johon Jeesus muutti jopa ekassa ihmeessään veden viiniksi. Eikö tämä ole aikamoinen ylitulkinta sitten kuitenkin?
Minä sain tässä takavuosina 50 vuotta sitten yhdeltä teologilta, joka oli innokas raittiusmies, niin monta kymmentä sivua Raamatun selitystä ulkomaista, että missä tulkittiin näin, että Raamattu kieltää alkoholin. Eli siinähän sanotaan, väitetään myös, että viini ei ollut, siinä ei ollut alkoholia lainkaan tai hyvin vähän.
Anteeksi, se kuulostaa ajatushimmeliltä, eli kyllä hymäilemältä.
Joo, mutta minusta se ei ole pääasia, mutta että siis kyllä on hyvin paljon kansainvälisestikin niin näitä tekstejä, jossa tulkitaan näin, että Raamattu on paljon kielteisemmällä kannalla ja sana viini voi olla rypäle mehua, joka ei ole käynyt tai on vähän käynyt. Menkää vaikka googlettaa tuonne, niin löydätte hyvin helposti näitä selityksiä, teologian tohtoreita ja professoria.
Viikon debatti.
Tervetuloa takaisin kuuntelemaan suorapuheista ja värikästä viikon debattia. Minulla on vieraanani Risto Kuisma ja Esko M. Laine. Mitä linjauksia teistä pitäisi tehdä? A. kirkkokuntatasolla, B. seurakuntatasolla ja C. henkilötasolla suhteessa alkoholiin, nimenomaan seurakunnissa ja uskovien ihmisten kesken. Vai pitäisikö linjata mitään ja jättää tämä kaikki oman tunnon kysymykseksi, niin kuin lottoaminen tai ydinvoima?
Mun mielestäni omassa seurakunnassani pyrkisin siihen, että pitäisi päästä eroon tämmöisestä niin kuin alkoholin toisaalta ihannoimisesta ja toisaalta mystifioinnisesta. Ja olen ehdottanut, että esimerkiksi toimituksissa tai jos järjestetään häitä tai ristiäisiä tai jotakin muuta tämän tyyppistä, niin sen yhteydessä olisi mahdollista nauttia lasiviiniä tai peräti kaksi lasia viiniä pitkän illan kuluessa, määrätä joku henkilö, joka ottaa siitä vastuun ja huolehtia, että se on siinä. Sillä tavalla me saataisiin esiin se, että viini on mun mielestäni Jumalan lahja oikein käytettynä ja kirous väärin käytettynä.
Kyllä kirkon pitäisi ottaa kielteinen kanta kaikkeen alkoholiin, että tulisi selvä. Sillä on merkitystä monelle ihmiselle ja varsinkin nuorille. Ja myös minusta ehdottomasti pitäisi ehtoollisviini olla alkoholin. Joissain seurakunnissa hyvin harvoissa se on. Ja aika suuressa osassa on sitten, että on se alkoholitin vaihtoehto. Mutta että itse kun tuollainen ehdoton, niin olen törmännyt viime sunnuntaina seurakuntaa, jossa ei ollut alkoholitinta ehtoollisviini vaihtoehtoa edes olemassa. Ja harvoin kun mä paljon on puhujakeikkoja tai muuta ympäri Suomea, niin monta kertaa juhlissa on sitten Jumalan palveluissa ja sen takia tulee käytyä vierailussa seurakunnissakin aika usein. Että se olisi. Ja sitten minustahan kirkolla on tässä suhteessa niin kuin kaksinainen asenne. Kahdella jakkaralla istuu. Toisaaltahan, niin kuin tässä mainittiin, niin kristilliset päihdejärjestöt tekee erittäin hyvää työtä Sininauha-liitto ja sen nämä jäsenjärjestöt. Ja siellä on varmasti ihan samanlaiset mielipiteet, mitä minä tässä sanon, ja voi olla vielä jyrkempiä, kun he näkee sen todellisuuden. Ja toisaalta sitten, niin kuin tässä tuli esiin, niin nimettömät alkoholiset niin pääasiassa, tai veikkaisin, että suurimmaksi osaksi kokoontuu seurakuntien tiloissa, ja kirkko antaa ne veloituksesta käyttöön ja tekee hyvää yhteistyötä, että tavallaan sitten kuitenkin tehdään erittäin hyvää työtä, mutta sitten toisaalta niin kuin asennetasolla ehkä annetaan väärä esimerkki, ja siinä on se riski, vaara, asenne, se puhuu siinä.
Niin, herätyskristillisissä piireissä tuntuu vahvasti itse koen niin lisääntyneen semmoinen kohtuukäyttö. Ja oletetaan, että vaikka ottaminen olisi teologisesti ja ihmisoikeuksien valossa ja vaikka laivalossa luvallista, niin kertooko silti sen juomisen lisääntyminen tunnustavien kristittyjen keskuudessa jostakin muusta? Että voiko sinänsä luvallinen toiminta olla hälytyssignaali jostakin vaikka seurakuntakurin tai jumalasuhteeseen liittyvästä, elämän mielekkyyteen liittyvästä?
Siis tämähän ei koske vain Suomea, vaan niin kuin meillä on useita tutkimuksia esimerkiksi Ruotsin vapaa kirkollisuudesta, jossa on tapahtunut samankaltainen ilmiö. Kyllä kai tässä niin kuin kokonaisuudessa on kysymys niin kuin siitä, että millä tavalla suhtaudutaan ympäröivään yhteiskuntaan ja sen kulttuurisiin muotoihin. Ajatellaanko me, että seurakunta on niin kuin vastakulttuuri? Ja se, minkä mä näen tässä Kuismassa, on, että jos me otetaan niin kuin pelkästään tämä heikomman veljen asema niin kuin korostetusti esille ja vaaditaan täysraittiutta ja sanotaan, että me vastustamme kaikkea alkoholia, niin se johtaa siihen, että me kirkosta tulee jonkinlainen vastakulttuuri. Ja sitten meillä on kirkkohistoriassa paljon esimerkkejä, mihin vastakulttuuri johtaa kaikkeen selvimiseen, mitä katoliselle kirkolle tapahtui 1800-luvulla, jonka ongelmien kanssa se niin kuin taistelee. Se minusta on väärä tie. Mielestäni meillä olisi kaksi sellaista vastuutietä. Toinen on vastuullinen kasvattaminen kohtuulliseen käyttämiseen, ja sitten toinen on se, että samaan aikaan ehdottomasti kannatan sitä, mitä Kuisma sanoi tästä näiden AA:n ja muiden tämän kaltaisten tukijärjestöjen vaikeuksien joutuneiden tukemisesta. Se ehdottomasti kuuluu kirkolle. Kirkko ei voi väistää sitä missään yhteydessä. Se kuuluu ehdottomasti kirkon tehtävään.
Eikö protestanttisuus ole vastakulttuuria?
Mutta se ei ole vastakulttuuria siinä merkityksessä, että se eriytyy yhteiskunnasta. Siis se johtaa viime kädessä lahkoutumiseen. Se on kaiken tämmöisen niin kuin vastakulttuuriksi muodostumisen. Meidän täytyy säilyä jonkinlaisessa vuorovaikutteessa keskustelusuhteessa muuhun yhteiskuntaan.
Mutta tietysti tämä on vakava ongelma, enkä mä nähkisi sitä vastakulttuurina. Että tietysti nythän on eräät asiantuntijat, professorit suomalaisetkin, jotka terveysalan, ei niinkään päihdealan, niin sanonut, että maailmanlaajuisesti niin ihmiskunnan olemassaolon suurin uhka on tämä kemiallinen riippuvuus, että ihminen manipuloi itseensä alkoholilla, huumeilla, mielialalääkkeillä. Että se on paljon suurempi kuin syöpä tai mikään muu. Eli siinä mielessä kirkkohan on tämmöinen herättäjä, ja sen pitäisi tuoda niin kuin tiedetään, minkälaisia arvoja puuttuu näihin epäkohtiin. Tässähän on, kirkolla on just tehtävä olla herättäjä, että ihmiskunta pelastuu tästäkin. Alkoholihan muuttaa mielialaa myöskin, että minusta siis, sanotaan näin oma tarina, että minähän kun ryyppäsin, niin en ollut kristitty. Vieroisin kirkosta ja rehvastelin, enkä mennä tuon raitoisuus sen takia, että mä tulin uskoon, niin kuin jotkut ihmiset sanoo, väärin, koska se on helpompi näin ilmaista. Mä tunnenkin osaa, ei ne. Kyllä mä sain ruumiillisen terveyden takaisin, sitten henkisen ja sitten hengellisen. Ja sitten liityin kirkkoon ja niin edelleen. Eihän juoppo mitään kirkosta ymmärrä. Ja raitis ihminen, jos sillä on henkinen ja hengellinen terveys kunnossa, niin se jotain voi sitten kirkostakin saada ja osallistua. Ja kyllä mä näen kirkon niin kuin rappioilmiön, katolisen kirkon nimenomaan, että luostareissa ruvettiin kaljaa ja olutta ja viiniä tekemään, niin kyllähän siitäkin on juttuja, mihin se johti. Ei se pysynyt missään kohtuudessa, ja päinvastoin rahaa tehtiin sillä, ja voisi sanoa, että joku kirkon, nimenomaan katolisen kirkon, niin rappio ja mädännäisyys, niin saattoi hyvinkin johtua tästä ryyppäämisestä ja kaikista muusta, mitä nyt siihen liittyy paavien historiassa ja muussakin. Että.
Tuossa nyt haluaisin sanoa, että kaikki nämä tarinat, mitä liikkuu, eivät ole tosia, vaan niitä on liioteltu ensin reformaatiossa ja sitten Ranskan suuren vallankumouksen kautta ja niin edespäin. Tämä on ehkä tämmöistä sillä tavalla kiinnostavaa, että meidän tie näyttäisi olevan ihan päinvastainen. Risto Kuisma sanoi tässä, että hän on niin kuin oman alkoholiongelmiensa kautta päätynyt kirkkoon. Ja mulla on ehkä päinvastainen tilanne, eli että mä olin täys absolutisti teininä, ja nyt sitten vasta niin kuin akateemisissa yhteyksissä olen havainnut, että viiniä voi käyttää vastuullisesti. Eli yliopiston ja sitä kautta olen niin kuin nähnyt sen, että kohtuullinen itsekuriin liittyvä alkoholikulttuuri on hyvin vastuullista. Siis kun sanoit tuossa äsken, että tunnet tuhansia ihmisiä, jotka ovat joutuneet vaikeuksiin, niin voisin sanoa, että mä olen tunnut tuhansia ihmisiä eri puolilta Eurooppaa, ennen muuta Saksasta ja Britanniasta, joissa niin kuin kohtuullinen viinikulttuuri kuuluu normaalisti asiaan, enkä ole kenelläkään kuulu olevan minkäänlaisia ongelmia sen suhteen.
No ne häviää varmaan, kelle tulee ongelmia näistä piiristä, mitä sä näet, että sehän on totta. Ja
mutta elämiseen kuuluu tämmöinen riski, siis kaikessa, mitä me nautitaan tässä elämässä, niin sisältyy tämä riski. Siis tämä viittaus tähän suklaaseen oli minusta sillä tavalla kyllä relevantti, että kaikkia niitä lahjoja, mitä Jumala on meille antanut, niin me voidaan käyttää väärin, ja niitä voidaan käyttää liikaa, ja ne kaikki johtavat meidät ongelmiin, erilaisiin ongelmiin. Ne ei ole sillä tavalla täysin vertailukelpoisia, mutta ongelma on siinä, että jos niitä käytetään vastuuttomasti ja liikaa, niin niistä aiheutuu se ongelma, mutta niiden kohtuullinen kurinalainen käyttäminen ei johda välttämättä ongelmiin.
Tämä on syöttinä tai vaikka nyt juottina molemmille. Miten alkoholista tuli puhua seurakunnissa, kirkkovaltuustoissa, aina jumalanpalveluksiin asti tai rippikouluista gospelkonsertteihin? Kuinka sitä pitäisi Kuisma pitää esillä? En tarkoita alkoholia siis esitellä, vaan sitä aihetta juominen.
No, minusta pitäisi sitä raittiutta pitää esillä. Että sehän vaihtelee hyvin paljon, eihän mikään semmoinen, emme tarkoita, että se nyt on pääasia kirkossa.
Mutta kuinka?
Puinka. Luontevasti.
Kertomalla esimerkiksi oma kokemus vai?
No ei, voihan sekin olla, mutta ei se välttämättä. No kyllähän kirkko niitä, me olin viime sunnuntaina miestenpäivillä tuossa kerroin oman kokemuksen. En pelkästään, mutta se on niin helpompi puhua, kun puhuu siitä, mikä on varmasti totta, mitä on itse kokenut. Että kyllä mä olen nyt 22 vuotta ehdottomasti raittiutani ollut, kun pyydetty miesten päiville, niin ehkä kerran pari vuodessa ollut isoja, missä on tuhansia miehiä ollut. Pienimmissä on muutama kymmen, niin kuin viime sunnuntaina on. Että kyllä se on yksi tie kertoa kokemusta, mutta eihän nyt. Kyllähän tuossa me huomasin, että Porvoon piispa Wikström, hän oli nyt ihan äskettäin, ei kovin kauan sitten puhunut, että kirkossa pitäisi enemmän puhua raittiudesta ja alkoholin väärinkäyttöä vastaan. Että se pitää aina sopia. Jokainen pappi tai työntekijä niin tietysti miettii, mikä on luonteva.
Mitenkä Laine itse puhut vaikka ripareilla?
Siis mä olen samaa mieltä, nuorille, että kirkon tulee puhua raittiuden puolesta ja alkoholin väärinkäyttöä vastaan. Siis olen täysin samaa mieltä tästä asiasta. Mutta niin kuin sanoin, niin mun mielestäni se tapa, jolla siitä puhutaan, niin se ei ole tämmöinen kieltolakimainen ja tämmöinen alkoholia mystifioiva, vaan nimenomaan sillä tavalla, että millä tavalla alkoholia tulisi käyttää, jotta sitä käytettäisiin vastuullisesti. Mun mielestäni tämä raittiussana käsitteenä on alun perin tarkoittanut niin kuin semmoista alkoholin käyttöä, johon ei sisälly tämmöistä ongelmaa, riehumista, väkivaltaa, kaikkia mitä tiedämme, mihin alkoholin käyttö niin kuin väärinkäytettynä pahimmillaan johtaa. Eli kyllä mä lähtisin siitä, että kunnioitan niitä, jotka ovat valinneet absolutismin, koska tiedän itse, mitä se on ollut, ja se on yksi tie. Mutta koska ajattelen, että viini on myös Jumalan lahja ihmiselle oikein ja vastuullisesti käytettynä, niin olen kyllä tuonut esille sen, että itse saatan nauttia esimerkiksi viikonloppuna hyvän aterian yhteydessä lasin viiniä.
Kerrotko nuorille se vaikka riparille?
Kyllä, olen kertonut sen, ja nimenomaan, ja mun ajatukseni nimenomaan on siinä se, että se niin kuin murtaa sen alkoholin ja humalahakuisen juomisen välisen yhteyden, koska siitä mun mielestäni lähtee juoppous liikkeelle. Jos me voidaan irrottaa se viini tästä tämmöisestä humalahakuisesta toiminnasta, niin silloin me mun mielestäni edistetään raittiutta ja vastuullista alkoholin käyttöä.
Laine, ymmärrätkö lainkaan heitä, jotka näkevät tässä ongelmana esimerkiksi sen, että pitkästä aikaa ensimmäinen ja ainoa alkoholipoliittinen ulostulo kirkolta oli virret ja viinit Porin Suomi-areenalla. Ja sitä raittiudesta ei ole julkisesti kuulunut mitään. Nyt kerrotaan siitä, että litkitään viiniä niin kuin virren rytkeessä. Siis eikö se ole vähän epätasapainoista markkinointia?
Kirkkohistorioitsijana mä näkisin, että tämä kysymys tietysti liittyy tähän paljon isompaan kysymykseen, tähän niin kuin taisteluun konservatiivien ja liberaalien välisestä kysymyksestä Suomen kirkossa. Ja mä voisin ajatella, että ehkä niin kuin piispakunnan piirissä on niin kuin ajatus siitä, että kun kirkko on leimaantunut esimerkiksi homoillan kaltaisten tapahtumien kannalta aika konservatiiviseksi ilmiöksi, niin on sitten haluttu ehkä korostaa jotakin tämmöisiä liberaalimpia teemoja tai jotakin tämmöisiä ulostuloja. Että ehkä tämä on se konteksti, jossa se täytyisi niin kuin nähdä. Että ei ole ehkä niinkään alkoholipoliittinen kannanotto, vaan tämä liittyy tähän kirkon julkisuuskuvaan. Ja ennen muuta siihen kysymykseen, meidän pitää sitä kosiskeluna, vaan ylipäätänsä niin kuin keskusteluna siitä, että onko kirkolla liittymäkohta ja nuorten aikuisten kulttuuriin. Ja mun mielestäni, jos sillä löytyisi semmoinen, joka voisi olla vastuullinen, siis kosiskelu on mun mielestäni semmoinen toiminta, joka ei ole vastuullista, joka johtaa niin kuin kaiken sallimiseen, että millään ei ole mitään väliä. Se on musta kosiskelua, mutta jos puhutaan niin
eikö liberaalisiipi vähän sitä ole?
No voi siinä olla tietysti siinäkin semmoisiakin piirteitä, mutta ei musta kokonaisuutena voi ehkä näin sanoa. Vaan niin kuin.
Kyllä se aika paljon minusta, no minä en ole mikään sen ammattilainen, en ole pappi mutta minusta joskus tuntuu, eihän kirkolla minusta ole mitään tarvetta, eikä kristiuskolla kosiskella ketään, niin kuin nykyisin tehdään. Että se oppihan on mitä on. Ei. Minusta joskus kirkko käyttäytyy niin kuin poliittinen puolue. Eli se yrittää haalia kannattajia ja muuttaa sanomaansa sen mukaan, millä se saa suosiota. Minusta se on jyrkässä ristiriidassa koko uskontokäsityksen kanssa. Eli minustahan kirkon ja uskonnon suuri arvos on pysyvyys. Ja mä oon sanonut, mä oon poliitikko, niin kuin tiedätte, ollut kymmeniä vuosia, ja minusta aina käy mielellään kirkossa ja kuuntelee saarnoja. Nykyisin olen joskus julkisestikin sanonut, että on valitettavaa se, että pappien saaratkin ne on samanlaisia kuin poliittiset puheet. Ne on vaan paljon huonompia, kun papit ei ole poliitikkoja. Poliitikot pitää paljon parempia puheita. Eli puhutaan niin kuin maallisista asioista sillä tavalla, että siinä monta kertaa ei muusta tietäisi, että tässä on jotain kirkkoon tai kristiuskoon yhteydessä, jos ei olisi kirkossa. Ja näitä on paljon ja me ymmärrän, että niillä yritetään tavoitella uusia joukkoja ja niitä maallistuneita ihmisiä, mutta ei se minusta onnistu, että kirkko ei niin kuin usko itseensä, ei usko siihen, että se usko riittää ja Raamatun sanoma, vaan viini on yksi esimerkki, on paljon muitakin minusta semmoisia läpinäkyviä, epäuskottavia kosiskelu- tai mielistelykeinoja ja mä oon sitä mieltä, että ei ne menesty. Tietysti en minä voi tietää, olemme niitä kristittyjä, seurakunta-aktiivia, vapaaehtoistyöntekijä, minuhun ei ainakaan tehoa, vaan päinvastoin. Niin.
Mutta eikö kuitenkin yksi ongelma on se, että yritetään paukuttaa lain kautta sisään? Erityisesti nuorille se ei tehoa. Eikö pitäisi kuitenkin enemmänkin vaan korostaa sitä, että me ei tarvitse juoda saadaksemme hyvää oloa? Että Jumalan armo ja totuus vapauttaa meidät ja tekee kyllä elämästä sinänsä mielekästä.
Kyllä joo.
Että se tapa, jolla se tuo esiin, niin olisiko siinä viilaamista?
On ja minustahan siis nuoret tuot, jos mietitään itseemmekin ja nuoret, niin nuorethan oppii esimerkistä. Ja se, mitä se pappi puhuu, kirkon nuorisotyöntekijä, niin se vaikuttaa sillä esimerkillä paljon syvällisemmin kuin ne puheet. Ja sen takia on tärkeää ilmaista niitä arvoja ja muita. Ja kirkossa on paljon semmoisia nuorisotyöntekijöitä, esimerkiksi meidän Porvassa seurakunnassa, siellä hän käy seurakuntakeskuksessa niin paljon, ettei parkkipaikat riitä ja ei tilat riitä nuoria. He saavat jotain ja kyllä tämmöisillä nuorisopastorilla ja nuorisotyöntekijöillä on valtava vaikutus tähän nuorisoon. Missä asiassa hyvänsä? Alkoholi on vain yksi asia.
Viikon debatti.
Tervetuloa kolmanteen osioon viikon debattiin, joka koskee alkoholin ja kristinuskon ja oikeastaan seurakunnan suhdetta. Kanssani ovat Risto Kuisma ja Esko M. Laine. Nyt hyppäämme vähän väkivalloin alkoholin yhteiskunnalliseen puoleen. Risto Kuisma, johdit ennen AKT:tä, joka on nyt tornaadon silmässä. Tähänkin surulliseen saakaan kytkeytyy parillakin tavalla alkoholi. Hallituksen varapuheenjohtaja tönäisi Lahdessa jotakuta naista, ja koska oli sanojensa mukaan vetänyt viinaa jo aamupäivästä asti. Ja nyt sitten esitetään myös kovia väitteitä, että erotettu Hilkka Ahde olisi ollut töissä päissään. Ja olet kertonut omasta alkoholismistasi tässäkin debatissa ja sitten raitistumisestasi 20 vuotta sitten suurin piirtein. Oliko AKT:ssa tyypillinen suomalainen juomisen kulttuuri, joka avitti sinunkin alkoholismiasi?
Kyllä oli. Siis yleensä työmarkkinajärjestöissä ja ammattiyhdistysliikkeessä, mutta yhtä paljon työnantajapuolella, että kyllä siellä niitä pitkiä lounaita oli, että melko nuorena tuli Helsinkiin juristiksi AKT:ssa, niin olin kuullut sen termin pitkä lounas ja muutaman kuukauden olin, niin silloin esimiespuheenjohtaja vei minut pitkälle lounaalle hotellitorniin ja työnantajaliiton vieraaksi ja työnantajaliitto maksoi, tämä tapahtui 70-luvulla ja se oli tosi pitkä lounas, se alkoi sille tornin pöydällä, kuuluisella pöydällä ja päättyi aamulla Hesperian yökerhoon ja siinä oli välissä saunat ja ravintolat ja se oli ihan tavallista, eli kyllähän kosteikulttuuri on nyt on tietysti asenteet muuttunut, että ammattiyhdistysliikkeessäkään ei näin virallisesti tai avoimesti käytetä alkoholia, mutta että ihmisten ongelmat varmaan on pahentunutkin, että me on hyvin alkoholimyönteinen yhteiskunta. Toisaalta sitten tietysti tämmöisissä ristiriitatilanteissa niin helposti ehkä sitten muita asioita puetaan ja jos hyökätään ja riidellään, niin sitten otetaan tämä alkoholin käyttökin, mikä muuten sallitaan, että sitä käytetään keppihevosena.
Saako kysyä julkeasti, julistitko yhtään lakkoa päissäsi?
En. Mä olin tuurijuoppo, että mä pystyin pitämään enemmän, muuten olisi ollut ja menestynyt niin hyvin, jos mä olisin töissä juonut. Mulla on, no kirjassa mä kerron, niin mullahan oli tämmöinen, että alitajusti suunnittelin ne ryyppykaudet, että silloin kun ei ollut töitä ja itse järjestelin töitä, että en koskaan silloin ryypännyt, kun oli jotain tärkeää tekemistä. Kuvannee sitä se, että sen jälkeen kun mä mokasin itteni täydellisesti puhumassa suorassa TV-lähetyksessä Humalassa, tosin ei AKT-tilaisuudessa vaan SDPn puolelle kokouksessa, niin siitä viikko eteenpäin minut valittiin vielä yksimielisesti AKT:n puheenjohtajaksi ja olin sitten ihan täysräätinäkin 4 vuotta siellä ja olisin voinut vieläkin jatkaa.
Tässä seinäsyöttö molemmille teille. Alkoholi on paitsi seurakunnallinen kysymys myös yhteiskunnallisesti niin kuin iso virtahepo olohuoneessa. Hallitusohjelmansa mukaisesti ja peruspalveluministeri Maria Guzenina Richardsonin ulostulojen myötä nyt tarttumassa aika riuskasti alkoholin haittoihin. Miten te näette nämä hallituksen pyrkimykset? Laine.
Siis tämähän on osa laajempaa kokonaisuutta. Siinähän oli myös muita, tupakasta puhuttiin ja muista tämmöisestä terveyden edistämisestä. Siis kyllä minusta tämä on ihan terveellistä. Olen ehdottomasti sitä mieltä, että hallituksen tai hallinnon tehtäviin on 1600-luvulta lähtien kuulunut niin kuin juoppouden kitkeminen ja tämän kohtuuden ylläpitäminen ja siihen tämä niin kuin liittyy.
Alkoholi tappaa vuodessa, jos lasketaan kaikki seurannaisvaikutukset, tapaturmat, kolarit ja niin edelleen, jota virallisesti ei panna alkoholin syyksi, niin varmasti liikutaan kymmenistuhansissa. Mutta virallisestikin niin 3000 suomalaista kuolee joka vuosi semmoiseen, missä on selkeästi lääkäridiagnoosi, että on alkoholista kysymys, eli alkoholikuolemaan. Sittenhän niitä on paljon, on sydänpysäyksiä, syöpiä, tapaturmia, mistä ei alkoholi, on se todellinen syy, mutta ei sitä virallisessa tilastoissa ole. Ja minusta, kun mainitsit tuon Matti Apusen, niin hän on täällä elinkeinoelämän puolella, niin on aika hyvä, että sielläkin tähän on puututtu. Ja minä olen pari Apusen kirjoitusta lukenut, ja ne on aivan erinomaisia edustaa sitä oikeaa asennetta, mitä pitäisi alkoholiin suhtautua.
Niin, hän Hesarissa ja itse asiassa myös Radio Dayn ajankohtaistunnin haastattelussa tuli aika napakasti kyllä ulos työelämä alkoholihaitoista, ihan suoraviivaisinkin sanan käänteen, provosoidenkin ehkä tarkoituksella. Kyllä. Hänestä juomista hyssytellään ja ollaan aivan liian suvaitsevaisia. Hän väittää, että niin kutsuttu saikuttelu johtuu paljolti juomisesta, samoin kuin masennusluvut, hurjia väitteitä. Mitä ajatuksia Apusen paukutusteissa herättää?
No, sanoisin, että kyllä olen tästä ihan samaa mieltä tältä osin, mutta olen sitä mieltä, että tämä ei ole, mun mielestä tämä ainoa keino tässä ei ole tämä alkoholin rajoittaminen, koska...
Mutta mitä mieltä Apusen kommentista?
Kaiken kaikkiaan olen niin kuin sitä mieltä, että tämä ongelma ei ratkea pelkästään tämän alkoholin rajoittamisella, vaan tämän taustalla on joitakin muitakin syitä. Jos uskomme sen, mitä Kuisma tuossa äsken sanoi ja mitä Apunen sanoi, että alkoholi on näin suuri yhteiskunnan ongelma, niin kuin varmasti on, niin sen taustalla on varmasti jotain muita syitä. Sen niin kuin palauttaminen pelkästään alkoholiin niin on liian yksinkertainen selitys.
Niin johonkinhan me juuri.
Kyllä. Varmaan on muita syitä. Kysymyshän onkin sitten siitä, että se peittää ne todelliset ongelmat, se alkoholi, ja aiheuttaa ongelmia. Ihan totta, että jos alkoholin käyttö vähennyy, niin yhteiskuntakin puhdistuu. Tiedämme omasta elämästä ja raittiiden ihmistä, niin onhan se toisenlaista. Esimerkiksi jos ajattelee nimettömiä alkoholistia AA:ta, niin siellähän on tiukat moraalisäännöt ja sehän on tämmöinen hengellinen ohjelma. Ja kuka siellä raitistuu, niin kyllähän hän elää myös, väitän ihan toisella tavalla. Että alkoholihan monta kertaa niin itsestäänkin tietää, että kun alkoholista riippuvainen tai sen ehdoilla joutuu elämään, niin se elämä ei ole ehkä niin rehellistä eikä muutenkaan, ei kanssa ihmisiä kohtaan, ei yhdyskuntarakenteita kohtaan, ja sehän ruokkii. Meillähän on alkoholistia, siitähän on paljon riidellä. Mä väitän, että 10% suomalaista on alkoholisoitunut, ja suurijuoppoja on toinen 10%. Jokainen teistäkin tuntee varmasti ainakin yhden alkoholistin. Niitä on niin paljon, että jokaisen lähipiirissä on, että se on valtava ongelma. Sitten kun ajatellaan, mitä se sitten aiheuttaa, tietysti yhteiskunta perheissä, tuttavissa, työpaikalla. Sehän on niin semmoinen valtava pyyhti, ettei sitä kukaan hallitse. Että minusta Apunen ei liioittele lainkaan, mutta että tämä on myös tabu. Tavallaan me ei pystytä puhumaan alkoholista, että ainut, jotka ehkä pystyy avoimesti, niin on raitistuneet alkoholistit, mutta heistäkin harva sitä uskaltaa tehdä muuta kuin niissä omissa.
Mutta se, mikä tässä jää sanomatta koko ajan, on niin kuin se, että niin kuin politiikan ja yhteiskunnan, ehkä myös kirkon tehtävä olisi niin kuin ylläpitää vaihtoehtoja, toivoa ja mahdollisuuksia. Meidän politiikkahan on hirveän pessimististä. Me eletään jatkuvasti erilaisessa talouskriisissä, velkakriisissä, epävarmuudessa. Ja tiedetään, kuinka työpaikat katoaa eri puolille. Tämähän on niin kuin se kokonaisuus, joka ihmisiä ahdistaa ja ajaa niin kuin ihmisiä sen kaltaiseen elämäntapaan, mistä niin kuin juoppous nousee. Siis siihen, että meillä on nyt vain tämä hetki varmaa ja huomisesta ei tiedä kukaan. Jos politiikka pystyisi luomaan ihmisille parempaa toivoa ja tarjoamaan ihmisille erilaisia vaihtoehtoja
tai
elämäänsä.
Tai koska Apusen puheessa on ohutta se, että hän katsoo juomisen johtuvan juomisesta. Hän ei näe sen sielun puolta ollenkaan. Olisiko kirkolla tarjota siihen puoleen jotain, että puhutaan sitten paha sana eheytyminen, mutta että, niin kuin, että ihmiset saisi niin kuin sisipäänsä siihen kuntoon, että ei tarvitsisi juua. Eikö kyllä. Tämä ole se kirkon fokus oltava?
Ehdottomasti, kyllä. Ja nimenomaan, ja kirkon tehtävä nimenomaan olisi, kun sanoin, tässä esittää myöskin alkoholi, ei niin kuin tämmöisenä lääkkeenä. Siis missään tapauksessa en ajattele, että kirkon pitäisi hyväksyä se ajatus, että alkoholi on joku lääke, vaan että se on lahja. Se on lahja osana hyvää elämää. Ja kirkon ja politiikan tehtävä olisi niin kuin antaa mahdollisuuksia ihmisiä päästä hyvään elämään, jotta niin kuin väistyttäisi ikään kuin niiltä syiltä, jotka johtavat tämän alkoholismin kasvuun. Siis on helppo kuvitella jossakin, sanotaan nyt vaikka Voikkaalla, tämmöisessä tilanteessa, jossa niin kuin tilanne on niin kuin ajautunut toivottomaksi, jossa vuosikausien pitkät työsuhteet loppuvat ja tulevaisuus on täysin epävarmaa, niin että tämmöinen ilmapiiri ei ruokkisi niin kuin sen kaltaista alkoholiväärinkäyttöä, minkä Kuisma musta sinänsä ihan oikein tuossa omassa puheenvuorossaan kuvasi. Se on liian yksinkertainen, että niin. Me palautetaan se vain niin kuin alkoholin haitaksi. Se on syvempi yhteiskunnallinen ja yksilöiden perheissä oleva.
No ei välttämättä, jos minä voin kun kirjoittanutkin, että kyllähän minä kootin ensimmäisiä kertoja alkoholia 2-3 vuotta, 4-5 vuotta. Eihän mä mistään ole saanut niin hyviä tuntemuksia. Ei niin hauskaa ole kaveripiirissä hyvien kaverien kanssa ollut. En sitä ennen, enkä sen jälkeen kun lopetin viinan. Ja ihminenhän on vaan sitten sellainen, meillä on erilaiset, mikä me halutaan sitä mielihyvää ja kaikkea, mitä alkoholi tuo. tuo ihmisille, tai muut huumeet. Minä en ole onneksi niitä laittomia huumeita kokeillut. Mutta siinähän on just se, että me sitten halutaan lisää ja lisää, ja me ylitetään se raja, jolloin me tullaan riippuvaiseksi. Ja kukaan hyvänsä voi tulla riippuvaiseksi. Toisille riittää 10 kertaa vähemmän kuin toisille. Että kukaan meistä ei tiedä. Meillä ei ole niin kuin syntymässä leima, että minusta tulee alkoholisti, vaan kaikesta, jokaisesta voi tulla periaatteet. Määrät on vain erilaisia.
Mutta tässä nyt on vaikeutena, että me puhutaan tässä hyvin erilaisista tilanteista. Eli että jos me puhutaan niin kuin suomalaisesta juoppoudesta, niin me ehkä voidaan muodostaa tämmöistä yhtä kokonaisuutta, koska se, mitä se on jossakin suurissa kaupungeissa, on erityyppinen ilmiö kuin mitä se on jossakin Kainuussa tai tämmöisillä alueilla, missä tilanne on kovasti toisenlainen. Eli siis kokonaisuudessa mun mielestä niin tätä hallituksen alkoholipolitiikkaa, niin sitä täytyisi suhteuttaa laajempaan tämmöiseen niin kuin politiikan tulevaisuuksia, tulevaisuuden näkökulmia tai horisontteja avaavaan ulottuvuuteen.
Kyllä, mutta toisaalta niin kyllähän näin on, että alkoholismi luo työttömyyttä, mutta toisaalta myös työttömät helposti sortuu alkoholismiin. Eli on monenlaisia mekanismia ja monenlaisia syitä, minkä takia ihminen pakenee ja hakee sitä alkoholia ja joutuu seurauksiin. Että se asia ei ole suinkaan yksinkertainen.
Hyvät herrat, aika ei kulu, mutta se juoksee. Pyydän napakan vastauksen viimeiseen kysymykseen, kun Suomessahan juomiseen ja sen lieveilmiöihin suhtaudutaan hyväksyen ja jopa ihaillen, naureskellen, toilailuihin. Toisaalta syntyy karmia elämällä, jos subjektiiviseen pullo-oikeuteen kukaan julkea kajota millään tavalla. Kuinka realistisena pidätte, että Suomi voisi edes tilastollisesti raitistua?
Kyllä se voi, vaikka se nyt näyttää toivottomalta, mutta pitää puuttua. Eli useimmat ihmiset raitistuu vasta sitten, kun tulee avioero, ja sitten jos se ei auta, sitten kun tulee työpaikan menetys. Ja niin kuin Apunen on oikeassa, että ihminen pitää herättää, ja monta kertaa nämä rankat konstit niin on parhaita, mitkä tehoaa.
Entä Laine?
Mä en usko, että Suomi täys raitistuu.
Tarkoitan tilastollisesti edes raitistua, että me ei oltaisi niin alkoholihaitoista kärsivä kansa.
Kyllähän meillä on keskusteltu sitä, ja tämä viinikulttuurin tuominenhan nimenomaan liittyy siis siihen, että edistämällä viinikulttuuria voitaisiin vähentää väkevien käyttöä ja sitten sitä keskiolutta, jotka niin kuin ensisijaisesti johtavat alkoholin väärinkäyttöön ja vaikeuksiin. Kuinka hyvin se on onnistunut, niin siitä voidaan keskustella, mutta ajattelin, että pitkällä aikateellä tämä voisi olla toimivampi tie kuin Kuusman edustama täysraittiin.
Tässä saimme kaksi toisistaan aika paljon poikkeavaa näkökulmaa ja hyvän debatin aikaiseksi. Kiitos Risto Kuisma ja kiitos Esko M. Laine.
Kiitos.
Viikon debatti.